dlhšej pauze vítajte pri novom dieli športového podcastu Denníka N. Ja sa volám Michal Červený a s kolegom Matejom Ondriškom sa budem rozprávať o Tour de France, ktorá sa začína už v sobotu 29. augusta. V tom čase už nájdete na webe Denníka N dva Matejove články o Tour. Prvý z nich bude o otázkach a odpovediach pred tohtoročnou Tour, ten si aj teraz prerozprávame. Druhý napísal spolu s kolegom Peťom Kováčom a ide o prehľad všetkých etáp s ich profilmi a informáciou, aké šance má v konkrétnej etape Peter Sagan. No a nezabudnite, že po každej etape prinesieme jej súhrn v podobe newslettera, v ktorom zhrnieme to, čo by vám z etapy nemalo uísť. Tak Mate, začal by som prvou otázkou, ktorá je možno taká netradičná, že nejdeme rovno k nejakým faktografickým veciam, ale spýtam sa niečo také osobné, že na čo sa z tohto ročnej Tour najviac tešíš?
No teším sa pochopiteľne na to, že to bude prvé veľké športové podujatie po dlhšom čase, keď bude každý deň niečo zaujímavé, čo sa bude dať sledovať. A čo sa týka samotnej Tour, tak teším sa na veľký súboj v celkovom poradí, ktorý teda všetky médiá avizujú medzi tímom Jumbo-Visma a tímom Ineos Grenadiers. To je nový názov tímu Ineos. No a potom som samozrejme zvedavý na organizačnú stránku tej Tour de France, pretože žijeme v časoch pandémie, no a som zvedavý, že ako to teda bude prebiehať z tohto hľadiska.
A na Petra Sagana sa netešíš? To teraz, keď počúvajú nejakí echt fanúšikovia, tak budú možno sklamaní.
Určite sa na to teším, ale nespomenul som to práve preto, že ja som naozaj presvedčený, že ten 8 zelený dres získa.
Že nečakáš tam, že nejaké veľké napätie, že to bude taká rutina opäť?
Akože aj by som si prejal z toho fanúšikovského hľadiska, aby to tak bolo, ale nejako cítim, že tento rok to bude pre neho. Aj tá trať sa mi zdá, že mu vyhovuje, a aj tá konkurencia. Je tam jeden veľmi silný jazdec, o ktorom určite ešte budeme hovoriť, ale myslím si, že zatiaľ pre mňa je Sagan veľkým favoritom na ten zelený dres.
Tak ešte sa k tomu dostaneme. Teraz by som išiel tak vlastne takou základnou otázkou, že ako je možné, že sa tá Tour vôbec koná. Keď napríklad teraz vidíme, že tu že sa tu valí druhá vlna koronavírusu a tu dáme jedno masové podujatie do Francúzska naprieč celou krajinou.
Áno, áno, vlastne vo Francúzsku pribúda teraz 4000 prípadov denne a viac, majú tam v podstate rekordné čísla. Ale bol tam veľký tlak zo strany celého toho cyklistického sveta na to, aby tá Tour de France bola, pretože celý ekonomický model tej cyklistiky je založený na tom, že Tour de France každý rok bude. Vlastne tam tie týmy môžu získať najviac prémií a aj sponzori určite investujú najmä preto, aby počas tohto masovo sledovaného podujatia boli tie ich logá vidieť na tej televíznej obrazovke niekoľko hodín denne. Takže to je jedna záležitosť. Potom treba povedať, že pre Francúzov má tá Tour de France taký veľký symbolický význam a určite chcú dať najavo aj francúzska vláda, že dokážu tieto preteky zorganizovať aj v ťažkých časoch. No a potom je tam ešte jeden taký bod, že zatiaľ žiadne preteky, ktoré sa po tom obnovení sezóny organizovali, tak nemuseli byť zrušené kvôli tomu, že by tam nejako vo veľkom prepukol koronavírus. Ak boli aj nejaké prípady, tak skôr išlo o individuálne prípady a potom tie týmy ich dokázali izolovať tých jazdcov a po opätovnom pretestovaní tie preteky pokračovali.
Čo sa stane na Tour, keď bude nejaký cyklista nakazený alebo keby viac cyklistov nakazených?
Takže sú tam nastavené dosť prísne pravidlá, ktoré sa mnohým tým týmom ani veľmi nepáčili. Jeden cyklista alebo jeden akýkoľvek zamestnanec toho týmu ešte nie je veľkým problémom. Toho môžu izolovať a môže ten tým pokračovať, ale ak sa objavia dva prípady v priebehu 7 dní v nejakom týme, tak potom ten tým by mal byť diskvalifikovaný z Tour de France. A je v podstate jedno, že či to bude cyklista, alebo či to bude vodič autobusu, alebo či to bude masér.
Podľa teba koľko týmov príde do Paríža?
Neviem, ja by som si tak osobne možno, že aj typol, že nejaké dva neprídu.
Že nie je viac, že nevidíš to tak...
Neviem, nemyslím si, že to bude úplne také strašné, že by tá Tour de France neprišla do Paríža, ale ťažko vôbec niečo predpovedať v tejto chvíli. Ako som hovoril, tak na tých predošlých pretekoch k takémuto niečomu neprišlo, lenže to boli maximálne týždňové etapové preteky a toto budú 3 týždne. Pričom pre tých organizátorov je to určite ťažšie, než napríklad ako teraz v NHL alebo v NBA, keď celé tie týmy môžu existovať v nejakej uzatvorenej bubline. To pri cyklistike nie je možné, keďže tie týmy sa neustále presúvajú. Sú tam kontakty s verejnosťou v hoteloch, na čerpacích staniciach, v obchodoch.
A keď už hovoríš o tých kontaktoch s verejnosťou, tak taký typický obrázok z Tour de France je, že sa ide hore nejakou alpskou cestičkou, ktorá má v skutočnosti 3 metre, ale keď sú tam tí diváci, tak má pol metra. A tam vylievajú vodu na tých cyklistov, tlapkajú ich po ramenách. Ako to bude tento rok s divákmi na Tour de France?
No, diváci tam budú. A tiež som zvedavý, ako to bude na týchto stúpaniach, keďže vlastne ustriehnúť nejaké to dodržiavanie pravidel na štarte a v cieli, tak to bude pomerne jednoduché pre tie organizačné zložky. Tam bude ten počet divákov limitovaný a budú si musieť držať dvojmetrový odstup od tých cyklistov a tento rok nebude žiaden priestor na nejaké fotenie alebo autogramy. Tam nepochybujem o tom, že tá francúzska polícia to zvládne v spolupráci s organizátormi, ale ťažšie to už bude na tých stúpaniach. No, tam by tiež mali podľa najnovších správ, čo som našiel, byť policajti, ktorí to budú nejakým spôsobom kontrolovať a diváci by teda mali byť v rúškach a mali by si držať tiež odstup od tých cyklistov. Takže
to chcem vidieť teda, že keď ja tam od rana čakajú a popíjajú. Že
áno, ja som tiež na to zvedavý, že ako to budú chcieť ustrážiť. No, myslím si, že vo veľkom sa asi spoliehajú na nejakú osobnú zodpovednosť tých divákov, ale nie som o tom celkom presvedčený, že sa to podarí počas celých pretekov.
Ja si myslím, že výhodou túr môže byť to, že to vlastne exteriérová súťaž, že aj keď sa robili rôzne výskumy, ako sa ľudia nakazili, tak drvivá väčšina je v interiéri. Takže toto môže byť tá výhoda tu, že napríklad oproti hokeju, že tam alebo niečomu, čo je vnútri, že tam, keď máš nejaký ventilačný systém, tak kýchneš si na jednej strane.
Áno, áno, vo vzťahu k tým divákom je to určite výhodou oproti napríklad hokeju. Keďže vlastne vidíme, že aj NHL je teraz bez divákov úplne a cyklistika si to môže dovoliť aspoň vyskúšať, no budeme asi veriť, že sa to ukáže ako nejaký úspešný model. A
Tour de France a všeobecne cyklistika má ešte jednu takú veľmi kontaktnú tradíciu, by som povedal, pre víťaza etapy, že keď mu odovzdajú teda tú nejakú cenu, vyhlásia za víťaza, tak dostane pusu na lice od hostesky. Je to dosť kritizované verejnosťou, dokonca je taký pamätný moment, keď Peter Sagan jednu z tých hostesiek, neviem, či naozaj chytil za zadok, alebo to naznačil skrátka. Ospravedlnil sa potom. Toto zostáva, pretože však to je akože ideálne na šírenie koronavírusu.
Nie, nie, toto tento rok nebude. Tento zvyk tiež Tour de France organizátori tento rok vyškrtli a teda bude tam na tom pódiu iba jedna žena, jeden muž, ktorý za nejakých prísnych hygienických opatrení odovzdajú tým cyklistom tie dresy a toho plíšaka, ktorého dostávajú. A celkovo tam bude obmedzený počet ľudí, ktorí sa na to pódium dostanú. Čiže nebude tam nejaká promenáda sponzorov, ale bude tam jeden sponzor a jeden zástupca cieľového mesta.
Takže vďaka koronavírusu sa v tomto Tour de France dostane trochu do 21. storočia. Že
áno,
už to
áno, vlastne tá petícia, v lani podpísalo asi 38 tisíc ľudí petíciu, aby tento zvyk s tým boskom už bol vyškrtnutý z Tour de France a tento rok cez pandémiu sa to udialo.
Tak dúfame, že teda, aspoň ja osobne dúfam, že to vymizne, aj keď už budeme mať očkovanie a už bude pandémia zabudnutá.
No neviem, či ťa nesklamem, pretože Christian Prudhomme, ktorý je riaditeľ Tour de France, tak povedal, že potom sa Tour de France vráti ku svojmu duchu spred tejto pandémie a všetko bude po starom.
Aspoň budeme mať znova čo kritizovať. Poďme teda už k samotnej túr, to sme mali taký pár minútový predvoj vzhľadom na koronavírus. Ako vyzerá tohto ročný profil?
No, je to nesmierne náročný profil, jeden z najťažších v uplynulých rokoch.
Až to hovoríme každý rok?
To hovoríme inak áno, každý rok, ale tam je cítiť ten trend, ktorý je, aby teda organizátori už nedávali tam toľko tých plochých rovinatých etáp, ktoré divákov nezaujímajú.
A čiže to čisto kvôli divákom? A že je viac za tým marketing ako športový nejaký ohľad?
Ja to vnímam tak, že to je kvôli atraktivite. Že je tam viacej týchto, povedzme, kopcovitých etáp. A určite aj Francúzi majú Alaphilippa teraz, ktorému vyhovujú také zlenené kopcovité etapy.
Demara takto poslali preč.
Ale vieš čo, Demar dokáže tie kopce prejsť, keď sa chytí auta. Ale nejde tento rok na Tour de France.
Tak asi vieme prečo. No. No a ešte zaujímavé, že nekončí sa teda v Alpách tie kráľovské etapy na záver?
Áno, áno, vlastne bude tam niekoľko pohorí a zaujímavé na tej trati je, že tam bude veľa nových kopcov, aj cieľových, a teda pôjde sa najskôr, už štvrtá etapa bude v Alpách, potom sa pôjde do Pyreneí, budú tam nejaké etapy v centrálnom masíve v pohorí Jura. Potom sa to zase vráti na 3 dní do Alp. Tam sa podľa mňa bude rozhodovať. A končí sa potom 20. etapa, je časovka individuálna v pohorí Vogézy, ktorá končí ťažkým stúpaním s 8% profilom na kopec Planina krásnych dievčat. Tam bola etapa aj minulý rok, ktorá končila po takej štrkovej ceste. No táto časovka bude končiť normálne na asfaltovej, ale teda Tam by už malo byť, no nie, že malo byť, tam už určite bude definitívne jasné, kto bude víťazom Tour de France.
Neviem si predstaviť ten časokársky bicykel na niečom inom ako na peknom asfalte, hlavne s tými takými smiešnými brzdami.
A ešte k tomu profilu by som povedal, že teda ide veľmi málo šprinterov oproti minulým rokom, že z tej top špičky ide iba Sam Bennett z Dekeniku Quickstep a Caleb Ewan z Lotto Soudal. Potom ide aj Elia Viviani a ďalší šprinteri, ktorí sú schopní nejako rýchlo zašprintovať, ale už to nie je tá úplná elita. Veľa šprinterov odradil práve ten profil a ide vlastne o to, že napríklad keď si na oficiálnej stránke Tour de France pozriete popisky k jednotlivým etapám, tak oni píšu o 9 rovinatých etapách, lenže mnoho z tých etap má v sebe určitú nejakú zradu, buď sú to nejaké kopce, alebo výnimočnou etapou bude etapa číslo 10, ktorá vlastne sa pôjde po pobreží Atlantiku, veľmi veľkej časti. Áno, a tá etapa prepojí dva ostrovy. Začne na jednom ostrove a skončí na druhom. A tam sa dá očakávať teda, že vietor nadelí, myslím si, že možno, že aj favoritov v celkovom poradí. Veľakrát sme v minulosti videli, že ten vietor bol možno, že aj rozhodujúci pre Tour de France.
No a keď už hovoríš, že sa prihlásilo málo šprinterov, tak teda Peter Sagan nie je úplne že čistokrvný šprinter, ale tak potreboval som nejaký mostík spraviť. V akej je forme?
No potom mesiaci, čo sa tá sezóna nejako rozbehla, tak je to ťažko odhadnúť. Ale teda môžeme povedať s určitosťou, že šprintovať nezabudol. Dostal sa do šprintu na klasike Milano San Remo, ako mnohokrát v minulosti vyštartoval príliš skoro, ale zdalo sa mi, že tá šprinterská forma je fajn. Vlastne na Milano San Remo taktiež skončil štvrtý, Strade Bianche nedokončil, ale to boli extrémne ťažké preteky, ktoré viedli, povedal by som, až mesačnou krajinou. A to si
38
myslím,
stupňov.
38 stupňov, to si myslím, že naozaj už nie sú preteky pre ňo a ja sa aj troška čudujem, že tam tento rok išiel. No a naposledy zvolil ako prípravu preteky Criterium du Dauphiné, lenže tam bol...
To tak týždňový etapak?
Áno, tento rok mal iba 5 etap kvôli pandémii, ale z toho 4 boli extrémne náročné, horské a tá prvá bola pre ňo tiež príliš ťažká, čiže on tam vyslovene išiel naberať iba kondíciu. Čiže to v akej forme asi uvidíme až na Tour de France. Ale je logické, že nejakým spôsobom do toho úplne nebúšil po tom obnovení sezóny, keďže ho čaká okrem Tour de France aj Giro d'Italia. To sú tento rok vrcholy jeho sezóny.
Ale aj na jeho obranu v tomto, že pri športoch individuálnych, kde záleží od hrubého výkonu, tak to načasovanie formy je také, že ty si to vieš, že vydržať mesiac vo forme je akože celkom utopia, až keď ješ na trojtyžňové podujatie, tak vybuchať si to v príprave na to najväčšie podujatie, tak si myslím, že to, čo je mesiac pred Tour, absolútne nič nehovorí. Navyše o výbušnosti, ktorá sa tiež bude nejako časovať. A ako to vyzerá v jeho týme teraz? Ako, pamätáme si z minulých rokov, že vždy debatujeme o tom, akú on má podporu vzhľadom na to, ako je na tom ten jazdec na celkové porade. Čiže ako tento rok vyzerá Bora aj vzhľadom na Petra Sagana?
No tak líderom Bory na celkové porade by mal byť rovnako ako v lani Emanuel Buchmann, ktorý v lani teda zažiaril tým štvrtým miestom, bolo to celkom nečakané a mal teda parádnu túr. A tento rok sa zdalo, že je v podobnej forme, lenže mal na tých pretekoch Criterium du Dauphiné pád a čo sa týka jeho vyjadrení, tak hovoril, že ešte deň na to nedokázal bez pomoci vstať z postele. Takže nevieme, ako na tom momentálne je, ale Bora ho teda do tej nominácie zaradila. A zaradila tam aj dvoch ďalších jazdcov so zraneniami. Gregor Mühlberger, ktorý by mal Buchmannovi pomáhať, tak tiež spadol na tých istých pretekoch. A ten jazdí zatiaľ s dlahou na ruke, ale vyzerá to, že vlastne to je v pohode, že tomu potom zložia a bude môcť absolvovať kompletnú Tour de France. No a v nominácii Bory je aj Maximilian Schachmann, ktorý ide na Tour de France so zlomenou kľúčnou kosťou. Toto zranenie utrpel ešte 15. augusta na pretekoch okolo Lombardie a stalo sa mu to dosť nešťastne, že nejaké zblúdené auto sa objavilo na tých pretekoch a vošlo mu do cesty a on tam spadol. No a to som naozaj zvedavý, že v akej pohode teda príde on na Tour de France, lebo on je typom jazdca, ktorý by určite chcel za normálnych okolností aj vyhrať etapu, aj pomôcť či už Saganovi alebo Buchmanovi, no ale uvidíme, ako na tom bude. Čo sa týka Sagana, tak on má v nominácii dvoch cyklistov, ktorí podľa mňa mu budú po ruke, minimálne dvoch, a to je Daniel Oss, ktorý je jeho tradičným domestikom už niekoľko rokov, a potom je tam Rakúšan Lukas Pösteberger, ktorý mu tiež zvykne pomáhať. A zatiaľ by som povedal, že ten tým je viac situovaný okolo toho Buchmana, čo je logické, ale ak sa ukáže, že Buchman nebude schopný v tom celkovom poradí držať krok s najlepšími, tak v takom prípade si myslím, že aj Sagan by mohol dostať väčšiu podporu.
Čo je dosť pravdepodobné, lebo keď si nejaký došúchaný dva týždne pred, alebo týždeň pred túr, tak tá regenerácia nestíha ti obnovovať nejako glykogén a podobné veci, ale čisto iba ti hojí rany. Čiže to je taká obrovská nevýhoda oproti súperom, že bol by asi zázrak, keby sa on dokázal v top 10 týmto umiestniť. Alebo je teraz ten s pandémiou možno väčšia šanca, že aj s takýmto niečím sa bude dať?
Neviem, väčšia šanca je možno preto, že mnoho iných ďalších cyklistov na to celkové poradie tak malo tiež nejaké zdravotné problémy. A ešte k Bore by som teda povedal, že ak by sa náhodou stalo, že Buchmann nebude schopný, tak potom plánom B môže byť naozaj útok na čo najviac etapových víťazstiev a ten zelený dres. Alebo potom majú v zostave 23-ročného Nemca Lenarda Kemnu. Na toho by som možno trošku upriamil pozornosť, to je veľký talent nemeckej cyklistiky. Vyhral aj etapu na kritériu, ale neviem, že či je ešte teraz v takej situácii, aby mohol dosiahnuť napríklad výsledok v top 10.
Keď si hovoril o tom útoku na zelený dres už na začiatku, že podľa teba to teda bude tutovka pre Petra Sagana, ako, prečo to s takou úplne jasne, jednoznačne sebavedomo hovoríš, keď ide aj Wout van Aert na Tour de France?
No ja to nehovorím sebavedomo, len myslím si, že Wout van Aert, ktorý by podľa mňa určite mohol Sagana zdolať, to zase netvrdím, že nie je cyklista, ktorý by ho nemohol zdolať, ale jeho tým Jumbo Visma je veľmi zameraný na to, veľmi cieľi na to, aby v celkovom poradí porazil Ineos a aby vyhral Tour de France, takže myslím si, že Wout van Aert bude tiež dosť zviazaný tými tímovými povinnosťami a neviem, že či by popri tom dokázal nazbierať toľko bodov ako Sagan.
A on, nevieš, ako v tomto, on to vidí sám, že ako on má povahu, či je takto ochotný sa podriadiť týmu, alebo keď teraz vidí, že aké mal úspechy v posledných týždňoch, že bude trochu chcieť ísť na seba.
Neviem, určite si myslím, že trochu bude chcieť ísť na seba minimálne v tých šprinterských záveroch alebo v nejakých zlenených etapách, keď vlastne ich lídrov, teda Primoža Rogliča a Toma Dumolina postrážia ostatní, tak prečo by to on nevyskúšal? V tomto je on podľa mňa podobný ako Sagan, že Sagan takisto častokrát ide sám do tých záverov a často sú z toho dobré výsledky. Myslím si, že toto môžeme čakať aj od Wouta van Aerta.
Ale nemôžeme čakať, že na ňom budú stávať, aby išiel na to zelený dres.
Určite nie.
To aj keď na to asi má teda.
To si myslím, že by mohol byť jedine záložný plán toho tímu, ak by sa náhodou im nepodarilo to celkové poradie. Ale naozaj neviem, môže sa kľudne stať, že tých bodov nazbiera dostatok aj popri tom, ako si splní tie povinnosti. Je to fakt silný, vytrvalý jazdec, ktorý môže toho Sagana určite minimálne potrápiť.
Ty si teda spomínal, že on je súčasťou týmu Jumbo Visma. My som sa dostal k súboju o celkové víťazstvo. Na začiatku si povedal, že to pôjde teda cez buď Jumbo, alebo Ineos Grenadiers. Tak ako to ty vidíš, tento súboj?
No papierovo, keď sa pozriem na tie dve zostavy, na tých 8 cyklistov, tak Jumbo Visma vyzerá silnejšie, pretože majú tam veľa cyklistov, ktorí...
Som dávno nepočul o inom týme ako Ineos, akože to asi veľká vec.
Áno, áno, je to veľká vec, už len to, že to takto vyzerá pred štartom. Jumbo Visma tam má niekoľko cyklistov, ktorí by sami mohli bojovať o pozíciu najlepšej desiatke, ako napríklad George Bennett, Robert Hessing alebo Sepp Kuss, a to sú naozaj výborní vrchári. Práve aj počas tejto obnovenej sezóny to vyzerá tak, že oni sú ten tým, ktorý diktuje to tempo v tých horách, že oni tam majú ten typický vláčik, ktorý určuje to tempo a nedovolí ostatným súperom, aby napadali, aby sa pokúšali o tie individuálne útoky, ktoré by to mohli celé roztrhať.
No ako vyzerá zostava Ineos Grenadiers?
No v tej zostave chýba Chris Froome a Geraint Thomas, teda dvaja víťazi Tour de France, a k tomu sa ešte dostaneme, že prečo. A teda Ineos Grenadiers je teraz v takej, povedal by som, že fáze prestavby, keď prichádza tá ich budúcnosť, ktorú už si podľa mňa plánujú aj bez Froome, ktorý odchádza, aj bez Thomasa. No a tá zostava vyzerá tak, že líderom by mal byť Egan Bernal, vlaňajší víťaz, lenže ten tiež odstúpil z kritérium do Dauphiné, má údajne problémy s chrbtom, tak tam Ineos na poslednú chvíľu zaradil aj Richarda Carapaza, ktorý vlani ešte ako jazdec Movistaru vyhral Giro d'Italia. No on by mohol byť takým záložným plánom. Je tam jeden jazdec, ktorého sa podľa mňa oplatí sledovať, a to je Rus Pavel Sivakov. To je jeden z takých veľkých talentov na tieto celkové poradia. Ale keď si to takto porovnám s tým Jumbom, tak to Jumbo vyzerá aj skúsenejšie a aj momentálne silnejšie.
No a čo ten Froome, prečo? Môžeš viac rozviesť, prečo nejde?
Froome nejde, pretože v prvom rade nebol vo forme. Na tom kritériu výrazne zaostával za Bernalom a bol aj slabší ako Thomas, takže tohto pohľadu je to logické, že nechcel s ním tým riskovať. Froome navyše aj počas sezóny ohlásil, že od budúceho roka odchádza do týmu Israel Startup Nation, to je veľmi bohatý izraelský tým, a teda tam sa bude až pokúšať o to 5. víťazstvo na Tour de France, čiže aj z tohto pohľadu je logické, že ten Ineos tam nevzal cyklistu na Tour de France, ktorá bude ohromne sledovaná teraz, ktorý už o rok nebude ich jazdcom.
Tak a ešte poslednú vec by som dal, čo bol najväčší príbeh minuloročnej túr, bol Julian Alaphilippe, ktorý bol veľmi dlho v žltom drese. Stále sme čakali, kedy príde ten moment, že sa zlomí sa, ale ono to prišlo akože veľmi neskoro. Je tá tohto ročná túr taká, že tam je tak mohlo prekvapiť?
Ja to veľmi nepredpokladám. Skôr si myslím, že pôjde po tých etapových víťazstvách a on sám to nejakým spôsobom odmietol vo svojich vyjadreniach, čím ale nevylučujem, že sa objaví v tom žltom drese a možno už na druhý deň, pretože druhá etapa to je presne ako keby šité pre ňoho. Sú tam stúpania, je tam záverečný kopec tesne pred cieľom, kde takíto jazdci ako on, keď nastúpia, tak málo kto ich dokáže nasledovať. A myslím si, že bude opäť úspešný na tejto Tour de France, ale zase nečakám, že bude 14 dní v žltom drese.
Dobre, tak ja ďakujem, že si došiel do štúdia, aby sme sa porozprávali o Tour de France. Ešte by som teda posluchačom zopakoval, že každý deň, keď bude nejaká etapa, tak buď ty, teda ty to budeš robiť primárne, alebo niekto z nás ďalší napíše taký ten súhrn, čo sa tam dialo, také najzaujímavejšie veci, budete si to môcť aktivovať dokonca ako newsletter po novom, čiže ak chcete informácie o Tour de France, tak na denníku iných určite tento rok nájdete, ako aj po minulé roky. No a ešte by som dodal, že o tom, čo sme sa dnes rozprávali, tak to základom bol text, ktorý si napísal a ktorý by už teraz v čase vysielania tohto podcastu mal vysieť na webe. A sú tam aj ďalšie otázky, ktorými sme sa v tomto podcaste pre krátkosť času nedostali, čiže tiež odporúčam poslucháčom, aby si na ten text klikli.
Áno, ja ťa ešte doplním, že vyjde aj, teda už v tomto čase bude na webe aj kompletný sprievodca tými jednotlivými etapami, takže tam si zase môžete pozrieť detailné informácie o tých jednotlivých etapách.
A ešte povedz, čo si teraz doprepisoval.
No teraz som doprepisoval rozhovor s českým novinárom Tomášom Macekom, ktorý chodí už 10 rokov na Tour de France a teda sme sa rozprávali aj o Petrovi Saganovi, aj o tom, ako to chodí, aj o tom, že či tam tento rok vôbec pôjde.
No prezrad nám, čo si myslí o Saganovi, aspoň taký šriepok, alebo o Armstrongovi. Čo ťa najviac zaujalo o tom rozhovore s ním?
No bavili sme sa napríklad o tom, že akú stratégiu on volí na rozhovory so Saganom a on povedal, že musíte ho tak v dobrom vyprovokovať, teda nedávať mu také tie klasické otázky, nech zhodnotí etapu, ale musí naozaj ho tá otázka zaujímať.
Že nejako tak, že aby nešiel na autopilota.
Áno, no a čo sa týka toho Armstronga, tak tam tiež spomínal nejaké zážitky, on tam zažil ten jeho koniec kariéry, keď bol Armstrong v týme Radio Shack ešte v roku 2010-2011 a spomínal, že vtedy už vôbec napríklad nechodil medzi novinárov a že jeho tlačové konferencie vyzerali tak, že jeho hovorca priniesol diktafón a z toho pustil vyjadrenie.
No a to je na dnes všetko. Na záver vám chcem pripomenúť, že ak nechcete prísť o ďalšie naše podcasty, začnite sledovať profil Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete pomôcť, nenahneváme sa, ak nám v aplikácii dáte vysoké hodnotenie. Od mikrofónu sa s vami lúčia Michal Červený
a Matej Ondrišek.
Do počutia.